tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, na početku emisije pregled najvažnijih informacija. Putnički avion sa 132 putnika i člana posade kineske kompanije China Eastern Airlines srušio se na jugu Kine. Nastavljeni pregovori Rusije i Ukrajine nema naznaka o prekidu vatre. Ukrajina odbila ruski poziv da preda Mariupolj. Sutra sednica Saveta za nacionalnu bezbednost. Glavne teme tržište energenata i namirnica i glasanje na Kosovu i Metohiji 3. aprila. 152 aktivnih i penzionisanih pripadnika Vojske Srbije i Ministarstva odbrane dobilo ključeve stanova u Nišu.
Pri kraju karijere se ostvarila se eto ta želja da konačno dobijem stan.
Ja imam 3 ćere, mnogo meni znači.
Ja čekam na ovaj stan 30 godina.
Na Svetski dan šuma, akcije sadnje i pošumljavanja i radionice za đake.
Mesečno znamo i po 5-6 akcija da organizujemo. Preko 15.000 sadnica posadimo u toku godine. Zašto je važno da mi čuvamo naše drveće? To su naša pluća.
Srpska bokserka Aleksandra Rapajić i bokseri Almir Memić i Omer Ametović osvojili bronzane medalje na Evropskom prvenstvu za mlađe seniore u Poreču. Sutra sunčano i toplije, temperatura tokom dana do 16 stepeni. Kineska aviokompanija China Eastern Airlines potvrdila je da se njen avion u kojem su bila 132 putnika i članova posade srušio na jugu Kine, dok mediji javljaju da nema naznaka da bi u nesreći moglo da bude preživelih.
Uprava za civilni aviosaobraćaj navela u saopštenju da se avion srušio u blizini grada Wuzhou. Kineski predsjednik Xi Jinping pozvao istražitelje da što pre utvrde uzrok pada aviona. Predsjednik Aleksandar Vučić uputio je pismo saučešća predsjedniku Kine. U pismu se između ostalo kaže da nas je vest o to tragediji veoma žalostila i da su u ovim teškim trenucima naše misli uz kineski narod, za koje nas veže čvrsto prijateljstvo.
Sukobi u Ukrajini se nastavljaju, situacija je prema navodima ukrajinskih vlasti najteža u Mariupolju. Kijev je odbio poziv Rusije da preda taj grad bez borbe. Trenutno je, prema izveštajima lokalnih medija, nemoguće uspostaviti humanitarni koridor iz Mariupolja, dok je prema najavama obezbeđen bezbedan prolaz za civile iz 8 gradova. Ukrajina optužuje ruske snage za civilne žrtve u bombardovanju Kijeva. Ruska vojska navela je da je ukrajinska vojska artiljerijskom vatrom pogodila bolnicu u Harkovskoj oblasti. Održana je nova runda pregovora posredstvom video veze, a delegacije su saopštile da su ekspertske grupe u stalnom kontaktu. Evropska unija najavljuje nove sankcije protiv Moskve koje bi pre svega obuhvatile sektor energetike. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Gradonačelnik Kijeva Vitali Kličko najavio je da će u glavnom gradu Ukrajine policijski čas trajati od večeras do srede ujutru. Pozvao je građane da ostanu u svojim domovima ili odu u skloništa kada se oglase sirene za vazdušnu opasnost. Lokalne vlasti u Odesi saopštile su da je ruska vojska bombardovala predgrađa tog grada. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski poručuje da vojska neće odustati od odbrane zemlje, ali da se vlasti u Kijevu i dalje zalažu za mirno rešenje. Pozvao je lidere Evropske unije da prošire listu sankcija protiv Moskve.
Evropa ima silu.
Evropa ima moć da obuzda Rusiju i da to učini efikasnije nego upotrebom projektila ili tenkova. Bez trgovine sa Unijom, Moskva neće imati novca da nastavi rat. Moramo da postignemo mir što je pre moguće. Ovo nije samo napad na Ukrajinu, već na celu Evropu. Jasno vam je da ruske bombe padaju na samo 20 km od granica država koje čine NATO. Neophodno je da Moskvi blokirate pristup svim tržištima, naročito u oblasti energetike. Tako će Rusija izgubiti sve vidove finansiranja i moraće da pristane na primirje.
Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Josep Borrell osudio je Rusiju zbog, kako je rekao, napada na civile u Ukrajini, dok je opsadu Mariupolja nazvao ratnim zločinom. Na dnevnom redu sastanka šefova diplomatije država članica naći će se nove sankcije.
Rusija trenutno sprovodi akcije od kojih se neke ne mogu nazvati drugačije nego ratnim zločinima. Moramo to da kažemo. Trenutna dešavanja u Mariupolju su upravo to, zločin protiv ljudi koji tamo žive. Ruske snage uništavaju sve, bez obzira na to da li je reč o vojnim ili civilnim ciljevima. Moramo da osudimo takve postupke. Između ostalog, razgovarat ćemo i o sankcijama u energetici. Nastavit ćemo da podržavamo Ukrajinu na svim poljima.
Portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je da bi embargo na rusku naftu imao veliki negativan uticaj na Evropu.
Znamo da je trenutno jedna od glavnih tema na zapadu uvođenje ograničenja na uvoz nafte iz Rusije. Nadam se da su svi svesni koliko je to komplikovana tema. Ne postoji način da se to dogodi, a da ne dođe do snažnih poremećaja na globalnom energetskom tržištu. Posebno će biti pogođena evropska ekonomija. Jasno je da ideja dolazi iz Vašingtona. Ipak, Amerikanci ne zavise od naših energenata, ali Evropa pre svega koristi našu naftu i naš gaz. Ukoliko se donesu takve odluke, nadam se da su spremni za posledice koje će uslediti.
Iz Kremlja je saopšteno i da mirovni pregovori do sada nisu doneli značajnije rezultate i da su potrebne jake osnove za potencijalni susret predsjednika Vladimira Putina i Volodimira Zelenskog, za što se zalaže ukrajinska strana. Lideri Sjedinjenih Američkih Država, Ujedinjenog Kraljevstva, Francuske, Nemačke i Italije telefonom će razgovarati o dešavanjima u Ukrajini uoči dolaska američkog predsjednika koji će tokom sedmice boraviti u Evropi kako bi prisustvovao samitima NATO-a, Grupe 7 i Evropskog saveta. Ambasador Kine u Vašingtonu Qin Gang rekao je da Peking neće slati oružje i municiju kako bi podržao Moskvu u ratu u Ukrajini. Demantovao je navode da je bilo reči o vojnoj pomoći Rusiji.
Monetarne politike najvećih svjetskih centralnih banaka, američkih federalnih rezervi i Evropske centralne banke ostaće divergentne u doglednoj budućnosti, pošto rat u Ukrajini ima veoma različite efekte na njihove ekonomije, izjavila je predsjednica Evropske banke Christine Lagarde. Američka privreda je, za razliku od evropske, manje oslonjena na uvoz robe i zbog toga će njena privreda biti manje pogođena ratom, zbog čega sinhronizacija monetarnih politika dve centralne banke nije moguća, rekla je Lagardova.
Dešavanja u Ukrajini neminovno utiču na sve grane privrede u Srbiji i Privredna komora zato svakodnevno informiše privrednike o promenama na tržištima širom sveta. Privreda će morati brzo da se prilagodi novonastaloj situaciji, smatra direktor Centra za analitiku Privredne komore Srbije Mihajlo Vesović. Napomenuo je da novi skok cene nafte neće drastično ništa promeniti, pošto smo, kako je naveo, navikli da cena varira i da postepeno raste.
Mi možemo da očekujemo da uz ovakve male padove i skokove postepeno cena raste, bar u nekom doglednom periodu dok ova kriza traje. Ono što je bitno, ona se preispituje na nedelju dana i ona se praktično usklađuje sa tim šta se dešava na međunarodnom tržištu. S druge strane, omogućeno je ne samo, prvo nisu svi energenti, nafta i dizel ograničeni ovom uredbom, oni skuplji su na slobodnoj prodaji, tako da ne postoji bojazan da će biti nestašica. Ono što je bitno za poljoprivrednike, pre svega i za one privrednike koji koriste derivate, ove najjeftinije derivate, da oni mogu da računaju u nedelju dana na sigurnu cenu, ona će se menjati, znači praktično jednom nedelju, i prilagođavati onome što se dešava.
Četvrtim paketom sankcija Evropske unije obuhvaćeno je 12 ruskih energetskih kompanija, među kojima je i Gazprom Njefta, samim tim i NIS, jer je u njemu više od 51% u ruskom vlasništvu. Došlo je do situacije da mađarski MOL ili austrijski OMV mogu nesmetano da uvezu naftu iz Rusije, a NIS to ne može. Mihajlo Vesović kaže da takva situacija stavlja Srbiju u neobičnu i neplaniranu poziciju koja zahteva ne samo ekonomski, već i politički pristup.
Ja bih saslušao signale iz Evropske unije šta su oni pod ovakvom uredbom podrazumevali, ali jasno da se Srbija nalazi direktno pogođena ovakvim sankcijama, pre svega zbog prisustva Gazprom Njefta, da bismo uopšte znali koliki nam je prostor za pregovore i šta mi možemo u stvari da učinimo da bi se prilagodili tome. Ja očekujem da se to u sljedećih nedelju dana malo jasnije definiše, da dobijemo jasan signal šta je za Evropsku uniju prihvatljivo, kako bismo mogli da poduzmemo korake. Naravno, to sigurno neće biti ni jednostavno ni lako, ali za nas je to esencijalan problem. NIS nije samo ogromni poslodavac i veliki igrač na domaćem tržištu, nego je neko ko praktično garantuje sigurnost snabdevanja naftom i naftnim derivatima. Ne samo za srpske kompanije, nego i za druge koje su prisutne ovdje.
Odnos prema NIS-u i nabavci nafte za srpsko tržište biće i tema sednice Saveta za nacionalnu bezbednost, koji je predsjednik Aleksandar Vučić zakazao za sutra u podne. Tanjugu je rečeno da će se razgovarati i o odbijanju Aljbina Kurtija da se izbori održe na Kosovu i Metohiji, pretnjama, sankcijama Srbiji, a analiziraće se i kriza oko snabdevanja osnovnim životnim namirnicama u Evropi. A upravo smo dobili i vest koju prenosi dnevni list Blic, da će predsjednik Srbije Aleksandar Vučić večeras razgovarati o najnovim dešavanjima i sa patrijarhom Porfirijem.
Odnosi Srbije i Austrije su veoma razvijeni i stabilni, a prošlonedeljna posjeta kancelara Karla Nehamera pokazala je da su Srbija i Zapadni Balkan u fokusu austrijske spoljne politike, izjavio šef srpske diplomatije Nikola Selaković odlazećem ambasadora Austrije Nikolausu Luterotiju. Selaković istakao da je Austrija jedan od vodećih privrednih partnera Srbije i zahvalio Ministarstvu spoljnih poslova te zemlje na pomoći u organizovanju biračkih mesta za glasanje srpske dijaspore u Austriji na izborima 3. aprila. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sutra će primiti ambasadora Austrije Nikolausa Luterotija u oproštenu posetu.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. Epidemiolozi ocenjuju da je situacija sa COVID-om u našoj zemlji sve bolja, manje je pacijenata na bolničkom lečenju, a najveći broj obolelih leči se kod kuće. Virusolog na Veterinarskom specijalističkom institutu u Kraljevu, dr. Milanko Šekler, veruje da se bližimo kraju pandemije. Naglašava u izjavi za Radio Beograd da to važi samo za one koji su vakcinisani.
Dalje sam ubeđen da su uslovi sve bolji, apsolutno sam ubeđen da sve to ide u pravom smeru, da su sve to znaci koji ukazuju na to da se ide prema kraju epidemije. Ali moram i dalje da napomenem da one vakcinisane, pa koji su još i preboleli, epidemija je veći za njih. Ali za one koji nisu preboleli ili nisu vakcinisani ili su samo jednom preboleli prošle i pretprošle godine pa sad i dalje su nevakcinisani, za njih nije ništa prošlo.
Epidemiolog Zoran Radovanović veruje da bi COVID idućeg proleća, bar u Evropi, mogao da pređe u endemičnost, odnosno da će bolest imati sezonski karakter. A u svetu se od korone razbolelo preko 470 miliona ljudi. Preminulo je više od 6 miliona. Po broju obolelih na dnevnom nivou prednjače Sjedinjene Američke Države, Indija i Brazil, a od evropskih država Francuska, Ujedinjeno Kraljevstvo i Nemačka. Idemo sada na sever zemlje. Na Horgošu je obeležen početak radova na rekonstrukciji i dogradnji tog graničnog prelaza na srpsko-mađarskoj granici. Vrednost investicije je 2 milijarde dinara, a rok za završetak radova je 18 meseci, izveštava Aleksandar Milivojević.
Rekonstrukcija i dogradnja graničnog prelaza Horgoš je put ka bržem povezivanju Srbije i Evropske unije, kaže ministar građevinarstva Tomislav Momirović.
Imamo dve nove trake u putničkom saobraćaju, dobit ćemo dve nove trake u teretnom saobraćaju i dobit ćemo dve nove autobuske trake. Znači, proširuje se u svakom segmentu saobraćaja koji prolazi ovdje.
Granični prelaz Horgoš je jedan od najfrekventnijih ne samo u Srbiji, nego u regionu Zapadnog Balkana, ističe direktor transportne zajednice Slovenije Matej Zakunšek.
To znači da Horgoš ne predstavlja vrata samo između Srbije i Mađarske, nego je on put prolaza svih zemalja Zapadnog Balkana i Evropske unije. Ovaj granični prelaz je također i onaj na kom se u regionu beleži najduže vreme čekanja za ulazak ili izlazak iz zemlje. Ovom investicijom omogući će se povećanje kapaciteta graničnog prelaza Horgoš, što podrazumeva prolazak većeg broja kamiona, automobila i putnika. To će uticati na smanjenje gužvi, ali i vremena čekanja, što je definitivno korak u pravom smeru. Step in the
right direction. Rekonstrukcijom prelaza Horgoš stvara se perspektiva za sever Bačke, smatra predsednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor.
Ovaj deo države definitivno prestaje da bude deo periferije i postaje deo centrale, postaje deo prostora gde se najkrupnije, najznačajnije stvari dešavaju. To je praktično ulaganje u budućnost. To ulaganje stvara jednu potpuno drugu perspektivu koja će doneti investicije i komociju u životu i potpuno jedan drugi životni kvalitet za ljude koji ovde žive.
Vrednost investicije je 2 milijarde dinara, a rok za završetak radova na rekonstrukciji i dogradnji graničnog prelaza Horgoš je 18 meseci.
152 aktivnih i penzionisanih pripadnika Vojske Srbije i Ministarstva odbrane dobilo je ključeve stanova koji su izgrađeni na prostoru bivše kasarne Bubanjskih heroja u Nišu. Ključeve im je uručila predsjednica vlade Ana Brnabić, koja je najavila da će do juna biti završeno još 190 stanova. Iz Niša izveštava Dejan Tasić.
Oficiri, penzionisani oficiri i civilna lica u Vojsci Srbije uglavnom su dobili dvojiposobne i trosobne stanove. Oni će ih otplaćivati po povlašćenim cenama.
Pri kraju karijere sam ostvarila se eto ta želja da konačno dobijem stan, da bi mogao da ga zakupljujem i da porodici nešto ostavim.
Mnogo. Ja imam tri ćere, znači mnogo meni znači.
Znači puno. Ja čekam na ovaj stan 30 godina.
Stanove izgradila američka kompanija Clean Earth Capital, koja od vojski grada kupila bivšu kasarnu. Predsjednica vlade Ana Brnabić i ministar odbrane Nebojša Stefanović.
Imamo još mnogo zajedno da radimo. Da podignemo dodatno standard, plate, da obezbedimo dobar, kvalitetan krov nad glavom svima vama i vašim porodicama i da onima mladima u našim službama bezbednosti obezbedimo da mogu da stvaraju svoje porodice u budućnosti.
Teško je opisati rečima koliko ovi ljudi koji se ovde usedavaju to zaslužuju. Vojnički hleb je težak. Ovaj poziv zaista biraju posebni, hrabri i plemeniti ljudi.
Najavljeno je da će do kraja juna biti završeno još 190 stanova za pripadnike vojske i policije koji se grade kod tehničkih fakulteta.
Paviljon Srbije na Expo 2020. u Dubaju, pred sam kraj izložbe, dočekuje danas svog milionitog posetioca, Sali iz Egipta, saopštili su iz paviljona. Tokom skoro 6 meseci predstavljanja, Srbija je ostvarila više od 10.000 poslovnih kontakata i postala tema svetskih medija, zahvaljujući nauci i inovacijama.
Na Novosadskom sajmu otvoren je dvodnevni sajam preduzetništva i starih zanata. Cilj manifestacije je da se pomogne proizvođačima da izađu na tržište. Sajam je obišao i naš Petar Kočić.
Tokom 2 dana na Novosadskom sajmu 20 udruženja i samostalnih zanatlija predstavit će svoje delatnosti, a bit će održano i nekoliko okruglih stolova i radionica. Otvarajući ovu manifestaciju, sekretar za privredu i turizam Nenad Ivanišević istakao je da pokrajinska vlada posebno pomaže ovu vrstu preduzetništva.
Stari zanati jesu važni, pre svega zato što tako čuvamo tradiciju, jer ako nemamo tradiciju, siguran sam da nemamo ni budućnost. A ako nemamo budućnost, onda šta predstavljamo ovde? Zato mislim da je jako važno da se udružujemo, da smo svi zajedno kao što danas jesmo svi zajedno, da razgovaramo otvoreno o problemima i o položaju žena, preduzetnica, naučnica, umetnica, svega onoga što ponekad stavljamo pod tepih.
Direktor Novosadskog sajma Slobodan Cvetković ovom prilikom je najavio da će nakon 2 godine pauze zbog epidemije Međunarodni Novosadski poljoprivredni sajam biti održan od 21. do 27. maja u uobičajenom formatu.
Danas obeležava Svetski dan šuma pod sloganom Izaberi održivo drvo za ljude i planetu, a na stručnim skupovima razmatra se tema šume i održiva proizvodnja i potrošnja. Studenti Šumarskog fakulteta u Beogradu obeležavaju ovaj dan sadnjom 100 sadnica na Košutnjaku, a javno preduzeće Srbija šume organizuje sadnju i pošumljavanje u 17 gazdinstava širom naše zemlje. Opširnije u prilogu Ivana Jovanovića.
Park šuma Košutnjak u Beogradu od danas je bogatija za 100 novih sadnica. Student prodekan Šumarskog fakulteta Dušan Petković kaže da je ta akcija organizovana kako bi se obeležio Svetski dan šuma.
Dodali nekih 40 studenata sa naših fakulteta. Sadit ćemo obično lišćar, znači javor, jasen. Mesečno znamo i po 5-6 akcija da organizujemo. Preko 15.000 sadnica posadimo u toku godine. Pored ovoga organizujemo i akcije za decu ekološkog tipa i edukaciju dece. Zašto je važno da mi čuvamo naše drveće? To su naša pluća.
Akciju studenata Šumarskog fakulteta podržalo je i javno preduzeće za gazdovanje šumama Srbija šume, rekao nam je njihov izvršni direktor Ješa Erčić.
Inače, ova akcija se danas dešava širom Srbije, kao poruka onim mladim generacijama da shvate značaj šuma. Naša poruka jeste upravo i da šumarstvo u budućnosti bude na vrhu liste prioriteta svih onih bitnih donosioca odluka, da shvate da šumarstvo više ne sme da bude na marginama, kako bismo generacijama koje dolaze ostavili šume u još boljem stanju.
Prema rečima dekana Šumarskog fakulteta Branka Stajića, šume su naš najvažniji resurs za budućnost, zbog čega čovečanstvo mora da smanji štetne uticaje koji su sve češći u tim ekosistemima.
Evidentno prisustvo klimatskih promjena, sve češće imamo primere sušenja šuma, dejstva snegoloma, vetroloma. Što se tiče nekih drugih stvari koje ugrožavaju ceo šumarski sektor, možemo napomenuti ilegalne sreće i sve ilegalne aktivnosti koje su pojedinačne, ali naravno koje podležu nekim drugim stručnim organima, tužilaštvu, policiji itd.
Stajića smo pitali i koliki je udeo šuma u ukupnoj površini Srbije.
Najnoviji podaci ukazuju da će taj procena šumovitosti po tim nekim preliminarnim rezultatima iznositi skoro 40%. I mi smo vrlo blizu optimalnoj šumovitosti koju smo zacrtali, a to je nešto preko 40%. To je i optimalna šumovitost i na području Evrope i stoga mi smo vrlo zadovoljni kako se taj proces povećanja šumovitosti odvija.
Svetski dan šuma obeležava se po odluci Generalne skupštine Ujedinjenih nacija od 1971. godine. Za taj dan simbolično je odabran 21. mart, početak proleća kao simbol buđenja prirode i vegetacije, novog početka i večitog obnavljanja života.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. U centralnom delu Grčke u oblasti Itea tokom jutra došlo je do detonacije u fabrici eksplozivnih materija. Uništen je veći deo objekta, a za sada se tri osobe, najverovatnije čuvari, vode kao nestali. Sa nama je naš dopisnik iz Atine, Majda Šimunec. Majda, eksplozija se osetila čak i u gradu Grevena koji je udaljen oko 30 km. Koje su najnovije informacije koje ti imaš?
Uprava kompanije Eltek, u kojoj se jutros dogodila snažna eksplozija, saopštila je da je troje zaposlenih stradalo u nesreći. Beživotna tela radnika pronađena su u jedinici za pakovanje, rečeno je, dok je čuvar s povredama i u stanju šoka prebačen u bolnicu i nije životno ugrožen. Nesreća se dogodila jutros u 8.15 u fabrici eksploziva Eltek u oblasti Itea, 35 km od grada Grevena, gde se takođe osetila eksplozija. Jedan od stanovnika okolnih sela ispričao da je eksplozija bila toliko jaka da su se kuće i zemlja tresli kao u zemljotresu iz 1995. godine. Kako prenose mediji, na mestu nesreće nalazi se kola vatrogasne brigade, policije i hitne pomoći, dok je svima ostalima pristup zabranjen iz bezbednostnih razloga. Nad regijom je nadvijen oblak dima, dok se po okolnim poljima, stotinama metara unaokolo, nalaze razbacani komadi betona i gvožđa koje je došlo iz fabričkih prostorija. Uprava Elteka je umeđuvremeno saopštila da se iz za sada nepoznatih razloga eksplozija dogodila na proizvodnoj traci i da je fabrika potpuno uništena, pretvorena u masu šuta i gvožđa. Također je rečeno da je fabrika u kojoj je skladištilo na stotine tona eksplozivnog materijala i naprava poslovala legalno i uz poštovanje svih bezbednostnih mera koje predviđa zakon, kao i da će u potpunosti sarađivati sa nadležnim organima u istrazi, ne bi li se utvrdio uzrok eksplozije.
Majda, hvala na ovim informacijama. Čuli ste Majdu Šimunec koja prati vesti koje stižu nakon detonacije u fabrici eksplozivnih materija koja se dogodila u centralnom delu Grčke u oblasti Itea. A od danas do 27. marta pojačano će se kontrolisati brzina kretanja vozila u našoj zemlji. Svaki kontrolisani vozač biće alkotestiran, a proveravaće se i korišćenje sigurnosnih pojaseva. Akcija se sprovodi u 30 evropskih zemalja, članica mreže saobraćajnih policija Evrope.
Od danas je ponovo dostupna usluga za upis dece u osnovnu školu na portalu e-uprava, zakazivanjem termina za upis i testiranje. Jedini papirni dokument koji roditelji treba da donesu u školu je lekarsko uverenje, ukoliko je pregled obavljen kod privatnog lekara ili u vojnoj zdravstvenoj ustanovi. Prošle godine uslugu e-zakazivanja termina za upis u osnovnu školu koristilo je više od 35.500 roditelja i ovlašćenih lica.
Svet obeležava Dan poezije. UNESCO je 21. mart posvetio stihovima. Nastupi pesnika, tribine, festivali na ovaj dan promovišu čitanje, pisanje i objavljivanje poezije. Korona je programe uglavnom preselila u online svet, međutim brojni su programi koje priređuju danas naše institucije kulture. O njima Ranko Stojilović.
Svetski dan poezije dočekan je već prvim danom proleća. U alternativnom prostoru kulture, muzeju Sve čoveka, Dorćolskog narodnog pozorišta na Zelenom vencu, pesničko veče mladih snaga, koje je trebalo da pokaže koliko poezija živi i pulsira i danas u mladim ljudima, kao refleksija sveta oko njih. Zbirke Čamci za ptice, Ivane Pantelić i udžbenik Svakodnevice, Lazara Bukumirovića, dve su pesničke knjige objavljene kao rezultat prošlogodišnjeg konkursa za prvu knjigu Matice Srpske. Zašto je poezija imanentna svakom mladom čoveku? Ivana Pantelić.
Svoja osjećanja, stvari koje su mi se dešavale i prevashodno sam istraživala kako ću doživeti to što se dešava i prostor oko mene i promenu tog prostora, jer taj inače period je specifičan po tome da se mi nešto mnogo pitamo i o sebi i o prostoru oko sebe i stalno se nešto pronalazimo i nikad nešto nismo zadovoljni tim svojim odgovorima, taj neki period pronalaženja, nalaženja.
Ivana i Lazar su se usudili da, zahvaljujući sopstvenim pesničkim impulsima, iskorače iz nečega što je poetički dominantno u savremenoj srpskoj poeziji, a prevashodno je okrenuto egzistencijalnim temama. Lazar je svoje uzore pronašao u poeziji Branka Miljkovića, Milorada Pavića, a najviše Ivana V. Lalića. Kaže da je njemu svaki dan svetski dan poezije. Evo kako proces stvaranja kod njega izgleda.
Mnogo je lakše pisati kad imam neki okvir, tako da uvek krenem prvo od celine i mislim da retko kad napišem jednu pesmu, uvek se trudim da napišem bar jedan ciklus. Evo, dajem ključ ljudima na šta da obrate pažnju.
Samo par dana, pošto je voz Soko započeo svoj brzi put na pruzi Beograd-Novi Sad, za Svetski dan poezije pesnički dijalog na istoj relaciji. U organizaciji Kulturnog centra Beograda i knjižare Bulevar Books u Novom Sadu, program je fokusiran na umetnike koji se bave vizuelnim, a pišu poeziju. Biće održan pod sloganom Brže od voza u Novosadskoj knjižari i na Facebook i YouTube kanalima Kulturnog centra. I baš na Svetski dan poezije iz Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka i Ministarstva kulture stiže vest da je raspisan konkurs Novice Tadić za autore mlađe od 35 godina koji pišu na srpskom jeziku, a u znak sećanja na pesnika čiji je opus obeležio srpsku poeziju na razmeđu 20. i 21. veka i čiji autorski status prevladava sve poetičke i druge podele na aktuelnoj književnoj sceni. I zaista, poezija tek danas, u digitalno doba, lakše prelazi granice i prevazilazi podele.
Vesti sport.
Srpska bokserka Aleksandra Rapajić i bokseri Almir Memić i Omer Ametović osvojili su bronzane medalje na Evropskom prvenstvu za mlađe seniore u Poreču. Rezultat srpskih boksera dodatno dobija na značaju, ako se uzme u obzir da Ametović ima samo 19, Memić 20, a Rapajićeva 21 godinu.
Sinoć je završeno svetsko atletsko prvenstvo u Beogradu i obeležila su ga dva svetska rekorda, ali i naša Ivana Vuleta, koja je odbranila titulu u skoku u dalj. Ona je osvojila šestu medalju na svetskim prvenstvima svojim najboljim skokom od 2017. godine. Tokom prethodna tri dana bilo je sjajnih rezultata na takmičenju koje je organizovano na najbolji mogući način. Detaljnije Milan Bigović.
Kraljica sportova osvojila je naša srca. Novo zlato Ivane Vulete Španović je najlepši ukras svetskog prvenstva u dvorani. Tri svetska rekorda, besprekorna organizacija i divna publika koja je Ivanu nosila do velikog trijumfa. Naravno, to je našoj šampionki bio dodatni pritisak i opterećenje, ali je sve stoički izdržala i sa 7.06 upisala novu stranicu svoje blistave karijere.
Malo sam van sebe, stvarno nije bio ni malo lak zadatak, ipak je boriti se pred domaćom publikom nešto što dodatno stvara i povećava ta neka očekivanja i ja sam stvarno bila spremna i za dalje skokova, ali eto sad nije ni bitno, bitno da sam proizvela taj koji je bio dovoljno da odbranim titulu svetske prvakinje i to je stvarno nešto što, na što sam apsolutno mnogo ponosna i presrećena sam što sam doprinula na taj način da ovo svetsko prvenstvo stvarno bude jedno od najboljih.
Direktor Atletskog saveza Srbije, nekadašnji šampion Slobodan Branković je ponosan s razlogom. Beograd je u beli svet poslao divnu sliku.
Takav ambijent, takva pozitivna energija, takvo navijanje ljubitelja atletike, to je nestvarno bilo. Znači, nijedan zvižduk, nijedan kosi pogled za svakog je beogradska srpska publika nagradila i želela da ovaj skoči, istrči ili ti baci što više, i to nas čini još ponosnijim, jer smo stvarno poslali jednu sliku da smo civilizovan narod, da smo normalan narod i da boja kože, nacionalnost uopšte nema nikakvih veza, da ih srpska publika pozdravi na pravi način.
Grad Beograd je znao da prepozna veliku priliku i trenutak, stao je uz atletiku, zamenik gradonačelnika Goran Vesić.
Izdvojili smo preko 2,5 miliona evra za ovu organizaciju i Srbija je izdvojila mnogo više, Republika Srbija, ali ovakvi događaji ne mogu da se organizuju bez podrške vlade i grada. I na ovome se vidi kako mi koriste da ovo nemamo. Prenos je išao preko 140 zemalja sveta. Čela je reklama za Srbiju i za Beograd kakva ne može da se plati. Srećan sam što je Beograd u ovom trenutku jedna od retkih prestonica u svetu gde mogu svi da dođu i svi da se takmiče.
Još jedan atletski san pretočili smo u javu. Sledeći cilj je organizacija svetskog prvenstva na otvorenom. Ako nastavimo da radimo i verujemo, i taj san će uskoro postati java.
Vestima iz sporta dodajmo informaciju da se Novak Đoković vratio na prvo mesto ATP liste, započeo je 362. nedelju na vrhu, a Miomir Kecmanović probio se na 40. poziciju. O tome opširnije u sportskom žurnalu.
Eko.
Pronađi rešenje za e-fiskalizaciju po svojoj meri. Uz A1 e-fiskal pakete dobijaš premium uređaje sa sertifikovanim softverom i 20 GB interneta, a instalacija i obuka su uključeni u pretplatu. Tehnička podrška dostupna ti je 24 časa, 7 dana u nedelji. Za dodatne informacije poseti A1 poslovnicu ili sajt. A1 e-fiskal, rešenje za sve biznise. A1, od tebe počinje.
Oslobodite vašu muzičku energiju. Krik, koncert Big Benda i Vladimira Nikolova. Dom omladine Beograda, 26. mart u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine Beograda i preko tickets.rs. Čekamo vas.
Eko.
Proleće stiže ne samo kalendarski, vedro u ovom trenutku celoj zemlji, najtoplije je u Velikom Gradištu gde je 14 stepeni, 13 u Somboru, Zrenjaninu i Kikindi, 12 u Novom Sadu, Beogradu i Kruševcu, 11 u Valjevu, Kragujevcu i Kraljevu, minus 3 na Kopaoniku. Miroslave, kako nas vreme očekuje sutra i u narednom periodu?
Nataša, sunčano i konačno toplije. Vetar slab, umeren, severni i severozapadni. Jutarnja temperatura od minus 3 do 1, najviša dnevna oko 16 stepeni. Tokom sedmice sunčano i stabilno, s dnevnim temperaturama u porastu.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednici vesti su Vladimir Mihajlović i Marica Serdar, ton majstor Branislava Urošević, spiker Miroslav Vujičić, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Raketić, hvala na poverenju. Ostanite uz naš radio. Prijetan dan.